ndërruar të gjues, mirë mëngjesi, jeni me radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Në raportin e Freedom House, mbi të drejtat dhe liritë civile, Kosova dhe si vjet rënditet si pjesërisht e lirë. Serbia vazhdon të blokojë linjën e interkonjeksionit midis Kosovës dhe Shqipërisë duke shkelur marrëveshjen për energji. Presidenti Trump shkarkon shefen e Departamentit të Drejtësisë pasi ajo kundërshtoi urdhrin e tij. Na ndiqni në 15 minutat, vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shkarkoi shefin e ngarkuar të Departamentit të Drejtësisë pasi ajo tha se dyshon në ligjshmërinë e ndalimit të përkohshëm të udhëtarëve nga 7 vende myslimane të nënshkruar nga vetë Trump. Trump akuzoi ushtruesin e detyrës së prokurorës së përgjithshëm Sally Yates për tradhti. Ai tha se zëvendëson atë me Dana Bonte, prokurori qarkut lindor të Virginias, jetë si shte emëruar nga ish-presidenti Barack Obama. Ajo ka thënë se nuk është e bindur se urdhri i presidentit Trump është i ligjshëm dhe se nuk do të mbrojë atë në gjykat. Urdhri i ekzekutivit Trumpit e lëshuar më 27 janar, pezullon pranimin e shëbat të gjithë refugjatëve dhe të udhëtarëve nga 7 vende me shumicë myslimane për 90 ditë. Autoritetet në Kanada akuzuan një student francezo-kanadez në lidhje me të shtënat fatale ndaj 6 besimtarëve musliman në një xhami në qytetin Quebec. Alexander Bizonet përballet me 6 akuza për vrasje dhe 5 për tentim vrasje. Sulmi ka ndodhur të dielën gjatë lutjeve të mbrëmjes në qendrën kulturore islamike të Quebecut. 19 veta po ashtu janë plagosur. Sipas mediave, i dyshuari në rrjetet sociale ka pëlqyer vazhdimisht udhëheqësen e ekstremit të djathtë në Francë, Marine Le Pen. Një person me prejardhje marokene i identifikuar si Muhammed Kadir dhe i arrestuar pas sulmit të së dielës, tani është duke u trajtuar si dëshmitar. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka caktuar për sot një takim urgjent për provat e Iranit me raketa balistike. Takimi është thirrur me kërkesë të SHBA-s pas lëshimit të raketës balistike me rreze të mesme më 29 janar nga Irani. SHBA kërkon konsultime urgjente të Këshillit të Sigurimit, ka thënë misioni amerikan. Kjo është kërkesa e parë bërë nga SHBA-ja prej se ambasadorja e re amerikane Nikki Haley ka marrë detyrën javën e kaluar. Me rezolutë të OKB-s, Irani ndalohet të zhvillojë raketa që kanë kapacitet për të bartur koka bërthamore. Izraeli po ashtu ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit që të ndëshkojë Iranin. Regulatorët financiare amerikan dhe britanik kanë gjobitur gigantin bankar të Gjermanisë Deutsche Bank me 630 milion dollar për shkak të një skeme të pastrimit të parave në Rusi. Sipas kësaj skeme, klientët në mënyrë të paligjshme kanë zhvendosur 10 miliard dollar jashtë Rusisë me aksione të blera dhe të shitura përmes zyrave të bankës në Moskë, Londër dhe New York. Autoritetet thanë se Deutsche Bank ka humbur disa mundësi për të zbuluar, hetuar dhe ndaluar skemën, e cila është zhvilluar gjatë periudhës 2011-2015. Deutsche Bank tha se është duke bashkëpunuar me regulatorët. Banka po ashtu tha se ka vënë me një anë para për të mbuluar koston e zgjidhjes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë me misionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zenel, nesër pritet të vazhdoj dialogu Kosovë-Serbi në Bruxelles. Çfarë thonë gazetat?
Sipas të përditshmes, Kosova sot, Valona, politika zyrtare e Kosovës është treguar bujare dhe racionale ndaj Bruxellit, duke u përshtatur agjendës së dialogut me Serbinë, e si rjedhoi duke pranuar kompromis pas kompromisi. Gazeta vlerëson se këtij procesi i kanë shërbyer devotshëm zyrtarët e lartë kosovarë, të cilët për të dëshmuar për kushtimin e tyre ndaj bisedimeve dhe gatishmërinë që të marrin vendime të vështira, nuk kanë nguruar të nënshkruajnë gjithfarë marrëveshjes e dokumentesh deri te asociacioni, siç e quan famkeq. E përditshmja Kosova sot konsideron se njohja e pavarësisë Kosovës nga ana e Serbisë, siç po inkurajojnë Prishtinën politikanët evropian, sikurse është europarlamentarja Ulrike Lunacek, do të ishte rezultat i mirë, por siç vënë pa gazeta e Curia e Dialogut në Bruxelles tregon të kundërtën dhe nuk lë shpresë se do të vijë shpejti një moment i tillë. Pavarësisht entuziazmit deklarativ të zyrtarëve evropian, telashet e kosovarëve janë të mëdha, duke filluar nga lëvizja në kufi me serbinë deri te pasiguria për shkak të aktivizimit të fletarresteve serbe në Interpol, thekson postirash në këtë temë e përditshmja Kosova sot. Valona.
Po Zenel, rënimi i murit në Mitrovicën Veriore, që po ashtu është paraparë si temë nesër, është një çështje tjetër që rëndon raportet Prishtinë-Beograd, si komentohet në gazeta.
E përditshmja koaditore Valona bën të ditur se gjatë weekendit që lan pas është arritur një marrëveshje për murin, i cili do të hiqet nga vetë serbët me arsyen e rrezikut që paraqet për vetë banorët e Veriut dhe për sigurinë e tyre publike në rast të ndonjë fatkeqësie. Burimet koaditore në institucionet e Kosovës kanë thënë se marrëveshja në fjalë është arritur në një takim të fshehtë që është zhvilluar ndërmjet kryeministrit Isa Mustafa, shefës së zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë Natalia Apostolova dhe kryetarit të komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić. Gazeta thekson se palët janë pajtuar që marrëveshja të mbahet në fshehtësi, shkaku i reagimeve që do të mund të nxiste ajo. Gazeta pra thekson se serbët do të arsyetojnë veprimin për rënimin e murit me rrezikun për sigurinë publike që paraqet ai nga që pengon qasjen e autoriteteve kompetente në raste emergjencash.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Në raportin e fundit të organizatës Freedom House mbi të drejtat politike dhe liritë civile, Kosova është radhitur si pjesërisht e lirë edhe për vitin 2016. Të njëjtën radhitje kanë edhe shumica vendeve të rajonit. Në aspektin global, ndërkaq Rusia është në mesin e shkelësve më të mëdhenj. Fatmir Bujupi na sjell detajet.
Në raportin më të ri të organizatës Freedom House, theksohet se forcat të populliste dhe nacionaliste kanë arritur përfitime të rëndësishme në shtetet e demokratike në vitin 2016, derisa fuqit autoritare ishin angazhuar në aktet e paturpshme të agresionit. Më tutje në raportin me titull Liria në botë 2017, për të drejtat politike dhe liritë të civile, theksohet se për të 11 vit me radhë shënohet rënje në lirinë globale. Kosova në këtë raport kategorizohet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, ashtu siç ishte edhe vitin e kaluar. Në këtë kategori janë edhe 58 vende të tjera, përfshirë Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Kroacia e Serbia vlerësohen të lira. Në këtë kategori janë 87 prej gjithsej 195 shteteve, sa janë përfshirë në raportin për liritë gjatë vitit 2016. Në kategorinë jo të lira janë 49 vende. Grupi Freedom House, meseli në Shtetet e Bashkuara, thot se në 67 vende është shënuar rënje në të drejtat politike dhe liritë civile vitin e kaluar, që është numër gati dyherë më i madh se ai ku janë regjistruar përmirësime. Njëri prej shkelësve më të mëdhenj në vitin 2016 ishte Rusia, vlerëson Freedom House. Rusia në paraqitjen e jashtëzakonshme të arrogancës dhe armiqësisë ka ndërhyrë në proceset politike në Shtetet e Bashkuara dhe demokracitë e tjera, e ka përshkallëzuar mbështetjen e saj ushtarake për pushtetin diktatorial të Bashar al-Asadit në Siri dhe e ka forcuar okupimin e saj ilegal në territorin e Ukrainës, thot raporti. Sa i përket Ballkanit, studimi Liria në botë 2017 vlerëson se proceset korrekte zgjedhore dhe sundimi i ligjit janë përketësuar edhe më tutje, derisa Bashkimi Evropian e ka neglizhuar rolin e vet në promovimin e demokracisë në mesin e shteteve që synojnë pranim. Përfaqësues të organizatës Freedom House thonë se kanë në shqetësime me që duket se BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara janë më tepër të fokusuara në çështjet e brendshme. Në këtë aspekt, zëdhënësja e grupit Freedom House, Sara Ripucci, thotë:
"This year we're especially concerned because it's looking like the European Union and the United States."
Këtë vit ne jemi veçanërisht të shqetësuar, pasi duket sikur Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara mund të jenë më tepër të shqetësuara për çështjet e brendshme, sesa të shërbejnë si shembull për vendet e tjera ose për të ndihmuar demokracitë e tyre. Pra, është shqetësim me veçanërisht për ato vende që janë në krahun lindor të Rusisë dhe po ashtu në Ballkan, ku ne mund të fillojmë të shohim më tepër lëvizje të kundërta, tha Sara Ripucci. Në raport argumentohet se demokracitë madhore janë të zhytura në ankth dhe pavendosmëri pas të zhvillimeve, siç është votimi për dalje të Britanisë nga BE-ja dhe përfitimet nga partitë ksenofobike nacionaliste gjetkë në Evropë dhe fitoria e Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Serbia ka kohë që blokon linjën e interkonjeksionit midis Kosovës dhe Shqipërisë. Projekti, që është pritur të ketë ndikim të madh në rritjen e kapacitetit të shkëmbimit të energjisë elektrike, ka përfunduar qysh në qershor të vitit të kaluar. Autoritetet në Prishtinë thonë se Serbia ka shkelur marrëveshjen për energji, por se presin që linja e interkonjeksionit të zhbllokohet deri në fund të muajit shkurt. Nga bllokimi i kësaj linje, Serbia thuhet se fiton deri në 5 milionë euro në vit. Kronike e korrespondentes sonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Deri në fund të muajit shkurt të këtij viti, autoritetet në Prishtinë presin që Serbia të zhbllokojë linjen e interkoneksionit mes Kosovës dhe Shqipërisë. Kjo linjë ishte shpallur e përfunduar dhe inauguruar në qershor të vitit kaluar. Për këtë projekt janë shpenzuar mbi 75 milion euro, thon zyrtar qeveritar. Për shkak të bllokimit të lëshimit në qarkullim, autoritetet e Kosovës presin që edhe kjo çështje të jetë një nga temat e diskutimit në bisedimet e Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë se pret që hapja çështjes së interkoneksionit në dialog me Beogradin të ndodhë që në takimin e radhës. Tahiri ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Serbia ka shkelur marrëveshjen për energji, e cila ishte nënshkruar në vitin 2015 nga kryeministrat e të dy shteteve dhe përfaqësuesja Bashkimit Evropian.
Pre atëherë Serbia e ka bllokuar pavarësimin e kostit që është pjesë e marrëveshjes për energjinë dhe kjo që ka implikime edhe në çështjen e interkoneksionit Kosovë-Shqipëri, e cila është gati por nuk ka mundur të aktivizohet për shkak të bllokadës.
Edhe ministri i zhvillimit ekonomik Blerand Stavileci ka thënë se Republika e Serbisë ka kohë që vazhdon të interferojë në sistemin energjetik të Kosovës dhe nuk njeh pavarësinë operatorit të sistemit transmisionit dhe tregut energjisë elektrike të Kosovës, i njohur me shkurtesën KOST. Për këtë arsye Stavileci ka thënë se dhe me kërkesë të Komunitetit Energjisë të Athinës, këtë proces Serbia duhet të zhbllokojë deri në fund të muajit shkurt të këtij viti.
Problemi qëndron tek pala serbe, për shkak se nuk i ka zbatuar marrëveshjet ndërkombëtare, edhe ne kemi pas një plan i cili është lidhur direkt me parsimin operatorit të sistemit të transmisionit, KOST-it, platformën ENCOI.
Në vitin 2015 Kosova kishte nënshkruar marrëveshjen për kyçje të sistemit energjetik të Kosovës në zonën sinkrone të Evropës kontinentale. Kjo marrëveshje ishte nënshkruar në mes të KOST-it në njërën anë dhe organizatës operatorëve evropian të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike dhe 29 operatorëve të grupit të regjional të Evropës kontinentale. Por Serbia nuk ka nënshkruar këtë marrëveshje, gjë që nuk mund të konsiderohet e plot fuqishme pa nënshkrimin e të gjitha vendeve antare të kësaj organizate. Mustafa Hasani, kryeshef ekzekutiv në KOST, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se me këtë marrëveshje, KOST është bërë zonë kontrolluesi pavarur në kuadër të zonës sinkrone të Evropës kontinentale, por shteti Serbisë për çështje politike dhe financiare po e bllokon këtë.
Ja e përveçan një tyre financiare, vjetore, të tyre janë dikon në vlerën mundësime për 4-5 milion varsisht nga vjeve energjisë elektrike që jetësën e për përgjatë të transmisionit, kështu që dhe asaj nuk e kanë në shumë në nëshku këtë marrëveshje, përshkak se në momentin e nëshkrimit të saj marrëveshje, tyre që janë alokimit kapaciteteve dhe menaxhimit kongjesione, i takojnë kushtit.
Ndryshe Asani ka treguar se në fund të vitit kaluar ENCOI ka dërguar letër Serbisë që të nënshkruajë marrëveshjen deri më 21 shkurt, ku pritet të mbahet edhe asambleja e përgjithshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.